Forseti, þó þessi ekki akkurat hérna í þessu frumvarpi fjáraukalaga þá myndist þáttúrulega þingmaður á fjölmiðla og ráðstöfun ríkisstjórnarinnar í að greiða einkareknum fjölmiðlum og einhvern veginn í að því er mér fannst að það væri svona hálft í hvort verið að gera ríkisstarfsmenn úr fjölmiðlamönnum einhverregnum fjölmiðlum og einhvern veginn að hefur svo sem verið í málflutningi miðflokksmanna svona hingað til að þá einhvern veginn verði þeir komnir undir hælinn eða eitthvað því líkt og mér langar til þess að svona spyrja háttvirtan þingmann er rauninni út frá því bara telur það í alvörunni er miðað við styrkjakerfið eins og það er í Noregi, Svíþjóð, Danmörku til einhverja fjölmiðla, Finnlandi líka eru allir fjölmiðlar þar undir hæl hins opinbera og bara fylgi einhverju opinberi línu það hvernig á að stunda fréttaflutning og þess að þar því að við erum staldið mikilvægt það er þetta gagnrýna þá útfærslu sem að ríkisstjórnum komið alveg fram og tilbaka en það var það svona það minnsta og lélegasta rauninni sem að var hægt að taka úr styrkikerfi fjölmiðla á Norðurlöndum en bara þessi málflutningu sem ég velti fyrir mér hvort að hann stendst skoðun að það að styrkja einkarekna aðila með opinberu fé gerir það einhvern veginn háða hinu opinbera á einhvern ómálefnalegan hátt eða málefnalegan hátt á þann hátt að þeir breyti starfsaðferðum sínum.
Þá svara andsvari háttvirtu fjórði þín.